Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Vesna Jelčić, Marija Arnautović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Hoće li ipak građani Kosova čekati na viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom do decembra i zašto?
Izveštaj u parlamentu, ali ratifikacija sporazuma o granici je apsolutni uslov i očekujem da će ga Skupština Kosova ratifikovati što pre, kazala ona.
Koliko su finansijski stabilne ili nestabilne države regiona i da li su im javni dugovi zabrinjavajući, razgovarali su ministri i ekonomski stručnjaci u Budvi.
Pritezanje kaiša nije samo da vam bude muka, nego je korak u pravcu izlaska iz krize.
Kakve će biti posljedice nove sudske presude iz Strasbura protiv Bosne i Hercegovine, kojom je po treći put utvrđeno da se pojedinim građanima te zemlje krše elementarna prava?
Nekima vrlo mnogo odgovaraju postojeća ustavna rješenja. Deklarativno se mogu izjašnjavati i za euroatlantski put i za ustavne promjene, ali faktički potkopavaju vlastiti položaj ako idu u ustavne promjene.
Šta će biti sa inicijativom nevladinih organizacija da se u Skupštini Srbije usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici?
Izuzetno važno je da se parlament Srbije kao najviše predstavničko telo izjasni o genocidu u Srebrenici.
Zagrebački novinar i književnik Ivica Đikić objavio je roman Beara o Ljubiši Beari, organizatoru srebreničkog genocida.
Moja knjiga je pokušala neki hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8000 ljudi. Ko je ubijao, kako su pronađeni ljudi koji će ubijati.
Ima li više socijaldemokratije i zašto je u defanzivi, za Radio Slobodna Evropa govori ugledni član SDP-a Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
Kad dođu na vlast, postavljaju ljude ne po stručnosti, nego po podobnosti. Jednostavno, izgubili smo taj kompas.
Prvo, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pilot Nami Karifović zadobio je teže povrede, a kopilot Miroljub Atanasijević je lakše povrijeđen u padu vojnog helikoptera u blizini Podgorice, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo odbrane. Na licu mjesta novinarima je dao izjavu očevidac Rasim Softić.
Bio sam ispred kuće negdje oko 13 časova i čuo sam zvuk helikoptera, dolazio iz pravca Danilog grada. Kad je bio naspram naše kuća, počeo da hvata lijevi polukrug, počeo da gubi visinu, možda neki 100 metara hvatio je polukrug, prednji kraj je počeo ponirati prema zemlji i pao.
Premijer Hrvatske Tihomir Orešković kazao je danas da nije spreman podnijeti ostavku na tu funkciju, te da očekuje poziv od predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Kazao je da će se u Saboru odlučiti o njegovoj sudbini, te da su optužbe koje mu se stavljaju na teret lažne i teške. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović apelovala je u petak na sve političke čimbenike u zemlji da se kriza vlasti završi što je prije moguće, poručivši da je država na prvom mjestu, a tek onda stranka ili drugi partikularni interesi. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nebojša Radmanović izjavio je da nema pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-u bez referenduma. Na konferenciji za novinare u Banja Luci kazao je da su se promijenile mnoge okolnosti u regiji i svijetu od kada je prije 7 godina predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o formalnoj aplikaciji za akcioni plan za članstvo u NATO. Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se slučajem rušenja objekata u Savamali baviti kada nadležni organi budu rekli svoje i da je država priznala odgovornost za taj događaj. Vučić je rekao da je Srbija kao država priznala odgovornost bez obzira koji je to nivo odgovornosti.
I da budem sasvim otvoren, to što vi tražite samo nečiju glavu, to što sam ja u šali rekao kako bi neko da strelja Sinišu Malog, to je bila pogrešna metafora. Mnogi bi to da rade, ali ne Siniši Malom, već meni.
Vlada Kosova podržala je u petak produžetak mandata misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX na još 2 godine. Nacrt zakona će sada biti proslijeđen Skupštini. Ovo je inače drugi put da se ovoj misiji produžava mandat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zemlje Evropske unije složile su se danas oko novih mjera za strožiju kontrolu oružja nakon terorističkih napada u Parizu i Briselu. Nova strategija, kako je saopšteno, sadržat će strožija pravila za kupovinu i posjedovanje automatskog oružja, čime će biti olakšano praćenje trgovine oružjem. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će podržati Hillary Clinton u trci za Bijelu kuću. Uz nju, sam rekao je Obama u video poruci objavljenoj nakon susreta sa drugim demokratskim kandidatom, senatorom Berniem Sandersom, koji se za sada ne želi povući iz utrke. Izraelska vojska saopštila je danas da privremeno zabranjuje svim Palestincima da uđu u Izrael, čime su pooštrene ograničenja koja su izraelske vlasti uvele nakon što su naoružani palestinski napadači ubili 4 osobe u Tel Avivu. Utakmicom fudbalskih reprezentacija Francuske i Rumunije danas počinje evropsko prvenstvo u Francuskoj, koje će trajati mjesec dana. Evropsko prvenstvo će igrače i navijače ugostiti na 10 stadiona širom Francuske, a očekuje se 2,5 miliona gledatelja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izvjestiteljka Evropske unije za viznu liberalizaciju sa Kosovom Tanja Fajon izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropski parlament neće moći da glasa o ukidanju viznog režima za Kosovo sve dok Skupština Kosova ne ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova navode da pitanje ratifikacije rješavaju političkim dijalogom, ali je opozicija odlučna da to spriječi. Amra Zajneli.
Europoslanica Tanja Fajon pozvala je Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji kako bi se otvorio put procesu liberalizacije viza. Ona je navela da će se pitanje vizne liberalizacije sljedeće nedjelje naći pred Komitetom za civilne slobode, pravde i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta koji će raspravljati njen izvještaj. Kako je istakla, mnogi razgovori s Evropskom komisijom ukazali su na to da je pitanje demarkacije apsolutni uslov za liberalizaciju viza.
At the moment we have four states that are waiting for visa liberalization.
Sad za sad 4 države čekaju na ukidanje viznog režima i žela bi da Kosovo bude među prvima da to dobije. Izveštaj u parlamentu, ali ratifikacija sporazuma o granici je apsolutni uslov i očekujem da će ga Skupština Kosova ratifikovati što pre, kazala je ona. Sporazum o demarkaciji potpisan je prošle godine, ali ga Skupština nije ratifikovala. Vlasti u Prištini dale su obećanje da će ovo pitanje da se okonča, te se očekuje da će se tokom juna osigurati potrebna dvotrećinska većina. Ratifikacija sporazuma demarkacije inače je uslov Evropske komisije da Kosovo dobije viznu liberalizaciju. Zamjenik ministra Evropske integracije Ramadan Iljazi za Radio Slobodna Evropa navodi da se pitanje liberalizacije viza može okončati do kraja godine, a nakon što se ispune uslovi Evropske komisije. Naše uverenje je da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju krajem godine, osim ako se ne desi neko iznenađenje, odnosno ukoliko rasprava o Schengen zoni koja je u toku ne zauzme neki drugi pravac, navodi Iljazi. On dodaje da će procesi, kao što je referendum u Velikoj Britaniji, uticati na ovo pitanje. I Wall Street Journal u četvrtak je pisao da su nade za ukidanje viza Kosovu, Gruziji i Ukrajini izbledle nakon što su najjače zemlje članice izrazile zabrinutost po pitanju organizovanog kriminala u Gruziji i mogući bezbednosni propusta u vreme terorističkih strahova. S druge strane, kosovska opozicija se protivi postavljenom uslovu Evropske komisije, odnosno ratifikaciji sporazuma o demarkaciji. To protivljenje traje od prošle godine kada je opozicija nekoliko navrata suzavcima prekidala sednice Skupštine. Najavljuju da će delovati isto u slučaju da se ovo pitanje nađe na dnevni red Skupštine jer, kako navode, Kosovo ovim sporazumom gubi više od 8.000 hektara. Muharem Nite iz Alijanse za budućnost Kosova navodi da je normalno da Evropska unija traži ratifikaciju sporazuma, ali dodaje da niko iz međunarodne zajednice ne traži da se ova demarkacija uradi na štetu Kosova. Sve su ovo prouzrokovale vlada Kosova i Državna komisija za demarkaciju. Oni trebaju da razmisle i treba da uklone ovu ometnju, a kako građani Kosova ne bi ostali taoci jednog lošeg procesa vlade Kosova, kaže Nitej. Ova partija inače mesecima bojkotuje rad Skupštine, dok se najveći opozicioni pokret Samoopredeljenje nakon tromesečnog bojkota vrati u skupštinske klupe, odakle su poručili da će se još snažnije protiviti sporazumu o demarkaciji i formiranju zajednica opština sa srpskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Ekonomije država regiona i dalje se oporavljaju od globalne krize i njenih negativnih uticaja, ali je evidentno da su i pored rasta javnog duga i ostalih problema na dobrom putu konsolidacije i stabilizacije javnih financija. Glavna je to poruka dvodnevnog samita ministra financija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona koji je počeo u Budvi. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Rast javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod najveći je problem gotovo svih zemalja regije, a izuzetak nije ni Srbija, čiji ministar financija Dušan Vujović kaže međutim da su parametri njihove ekonomije konačno pokazali znake stabilizacije. Na to u svojim najnovijim izvještajima o rejtingu Srbije ukazuju i poznate svjetske agencije. Ključ je u štednji, ističe Vujović.
Pritezanje kaiša nije samo da vam bude muka, nego je korak u pravcu izlaska iz krize. Nadam se da ćemo na to da se naviknemo pre nego što bilo što drugo.
To ćemo se lako naviknuti.
Pa samo treba da poverujemo, znate, to vam je kad skočite, ako zamislite skakača u dalje, oni moraju da misle da je pesak ispred njih, skakače u dalje skaču preko između dve zgrade, bilo bi mnogo teže da skoče 6, 7 i 8 metara. E mi skačemo između dve zgrade, između zgrade jedna koja više ne postoji i zgrade jedne progresa, održivog razvoja i pristupanja Evropi koja je pred nama. Prema tome, ako to uspijemo da preskočimo, to je najvažnije.
Ekonomija Bosne i Hercegovine se još uvijek oporavlja od negativnih posljedica poplava koje su iscrpile i onako oslabljenu ekonomiju te zemlje. No ministar financija Vjekoslav Bevanda kaže da je Bosna i Hercegovina iz jedne faze pada cijele 2015. godine bilježila pozitivne pokazatelje, a taj trend nastavljen je i u ovoj godini. Inače, prema statistici, učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u odnosu na bruto društveni proizvod je 41%. Pored Bevande u Bečića su došli dvoje entitetskih ministara financija Jelka Milićević, ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, i ministar iz Republike Srpske Zoran Tegeltija, koji upozorava da je statistika varljiva kategorija.
Statistika po meni izgleda bolje u cijelom regionu i pogotovo u Bosni i Hercegovini nego što su u suštini stvarno stanje. Mislim da trebamo mnogo otvorenije govoriti o blokadama koje se dešavaju u svim našim zemljama vezano za sprovođenje reformi, jer bez rasta bruto društvenog proizvoda, bez strukturalnih reformi, teško ćemo mi štednjom i stalnom štednjom doći do tih rezultata.
Za nastavak pozitivnih trendova u ekonomijama svake zemlje neophodno je nastaviti reforme i obezbijediti povoljniji ambijent za strane investicije. No za to, saglasan je ministar financija Crne Gore, Raško Honjević, neophodna je jaka politička volja.
Bojim se da se sada našalim da ako političare pitate koji uvijek nađu neđe opravdanja i sam pripadam kategoriji političara, pa evo samo kritike svima nama, dakle uvijek kada dođemo do nekog problema koji je teško objasniti građanima, onda se ili pozivamo na tranziciju ili na statistiku. Dakle, zavisi šta nam odgovara.
Konjević je ukazao na podatak da Crna Gora u odnosu na ostale zemlje i regije ima najveći deficit koji raste zbog početka gradnje autoputa. Kosovo ima najmanje razloga za brigu kada je kontrola javnog duga u pitanju. On trenutno iznosi svega 13%, kaže ministar Abdullah Hoti.
Zakon je izmijenjen, osim rasta od 2% putem jedne klauzule koja se odnosi na investicije, imamo mogućnost da povećamo javni dug samo sa ciljem sprovođenja kapitalnih investicija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Ilija Spilav, gdje je još jednom potvrđena diskriminacija građana prema Ustavu Bosne i Hercegovine, ključno pitanje je šta dalje, ali i zašto se ne provode dosadašnje odluke suda. I dok političari, poput mantre, a nakon svake presude, tvrde bit će dogovoreno poslije izbora, poznavaocima prilika i ekspertima za ustavno pravo, sasvim je jasno da je razlog neprovođenja presuda to što bi izmjenom Ustava doskočili vlastitim privilegijama. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Građani, pripadnici nacionalnih manjina, nakon presude u slučaju Pilav i oni pripadnici konstitutivnih naroda koji žive u krivom entitetu, diskriminisani su jer ne mogu ući u najviše strukture vlasti, predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Ono što se od Bosne i Hercegovine traži teoretski je jednostavna izmjena, a praktično neostvariva. Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Monika Mijić.
Obaveza Bosne i Hercegovine jeste da je otklonjivu diskriminaciju, a zato je potrebno izmijeniti Ustav i izborni zakon. Tako da zapravo izvršenje presuda Sejdić i Finci i ove presude moraju se izmijeniti sve ustavne odredbe koje diskriminiraju kako pripadnike iz grupe ostalih i pripadnike konstitutivnih naroda.
Biće, obećava predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
U stvari radi se o implementaciji presude koja se odnosi na konstitutivnost naroda. Mislim da ćemo jesenas nakon lokalnih izbora biti u prilici i da ćemo biti u kapacitetu da riješimo sve ove presude zajedno, da se faktički time osigura ravnopravnost i konstitutivnost svih naroda i svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Riješit ćemo nakon izbora, rečenice naslušao se evo već treći izborni krug Jakob Finci. Raduje se, kaže, ako su najave tačne, da bi do 2017. godine svi građani bili ravnopravni.
Ovo ne ruši Ustav Bosne i Hercegovine, nego ga unapređuje i stavlja ga u red normalnih, normativnih akata, kakvi su u svim zemljama Evrope, izjednačava sve građane Bosne i Hercegovine.
Mjesecima su lideri vodećih partija s međunarodnim predstavnicima ili sami na višesatnim sastancima, mahom po luksuznim kafanama, pokušavali naći rješenje za promjene bosansko-hercegovačkog ustava. Ni vraćanje pod okrilje parlamenta Bosne i Hercegovine nije urodilo plodom. Čak je i Evropska unija poklekla, shvativši da je provedba odluke Evropskog suda trenutno nemoguća misija, te u stranu stavila ova pitanja fokusirajući se na ekonomske reforme. Privremeno, nada se stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka.
U svakoj normalnoj državi to bi relativno lak posao bio. Međutim, budući da je ustav napravljen tako da dominiraju tri etničke grupe, tri konstitutivna naroda, kojima je unaprijed rezervisana određeni kontingent vlasti, tako da političke elite u tim nacionalnim grupama ne pokazuju nikakav interes za zbivanja koja se ne tiču te nacije. To drugim riječima znači da je za ovih 20 godina izvršena petrifikacija, stvorena su biračka tijela po nacionalnoj osnovi i to omogućuje stalnu reprodukciju ove strukture vlasti. Sada, provođenjem ovih presuda, trebalo bi u stvari napuštati taj koncept.
Problem je, dodaje, i što se filozofija bosansko-hercegovačkih političara poklapa s aktualnim ustavom Bosne i Hercegovine.
Nekima vrlo mnogo odgovaraju postojeća ustavna rješenja. Deklarativno se mogu izjašnjavati i za euroatlantski put i za ustavne promjene, ali faktički potkopavaju vlastiti položaj ako idu u ustavne promjene.
Promjene će sigurno biti, jer kako je izjavio i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoytie, nikada nije bila namjera da Dayton ostane zauvijek, te će se tražiti rješenja koja će biti u skladu s reformskom agendom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo i Kuća ljudskih prava pozvali su poslanike novog saziva Skupštine Srbije da se odrede prema genocidu u Srebrenici te da odaju počast žrtvama. Do sada nije jasan stav o ovom prijedlogu, iznijelo ga je svega nekoliko političkih partija. Opširnije Ognjen Zorić.
Svi poslanici Skupštine Srbije ovih dana dobili su pismo od organizacija civilnog društva u kome ih pozivaju da 11. jula uveče dođu ispred zgrade u kojoj rade Narodne skupštine, gde će biti održana komemoracija žrtvama Srebrenice, da tog dana i sami održe komemorativnu sednicu koja će početi minutom ćutanja u znak sećanja na više od 8.000 ubijenih i da usvoje deklaraciju kojom će osuditi genocid u Srebrenici na način na koji je to urađeno rezolucijom Evropskog parlamenta.
Je izuzetno važno da se parlament Srbije kao najviše predstavničko telo izjasni o genocidu u Srebrenici.
Kaže Anita Mitić iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Više nego ikada, ja bih rekla, je važno da se odredi šta su to vrijednosti Srbije, šta je to gdje Srbija želi da ide, kakva je to budućnost.
Poziv je upućen, kaže Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, iako ne gaje prevelike nade da će na njega biti pozitivno odgovoreno.
Kakvu je situaciju u tom parlamentu zapravo verovatno najbolje odslikava činjenica da je na konstitutivnoj sednici tog parlamenta jedan visoki funkcioner vladajuće stranke zapravo prigovorio jednoj narodnoj poslanici zašto je ona srebrenički zločin nazvala genocidom. Zapravo spočitava joj manjak patriotizma.
Do sada su se od parlamentarnih stranaka o ovom pre svega moralnom pitanju jasno odredili samo Liga socijaldemokrata Vojvodine i Srpska radikalna stranka, doduše sa potpuno različitih pozicija. Lider LSV-a Nenad Čanak saopštio je da podržava inicijativu.
Očekujemo da će ovu inicijativu prihvatiti i podržati sve poslaničke grupe u Skupštini Srbije i odati dužnu počast nastradalima u Srebrenici 1995. godine.
Naveo je Čanak u saopštenju. Iz izjave poslanika i potpredsjednika Šešeljeve Srpske radikalne stranke Zorana Krasića jasan je stav te partije. Inače, treće po snazi u parlamentu.
Uvek neko napravi taj performans. Mislim, trebalo bi da malo za to, da se odvore malo.
U najvećoj poslaničkoj grupi, vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, iz čijih redova dolazi i predsednica parlamenta i od koje, pre svega, zavisi i da li će se inicijativa nevladinih organizacija uopšte i naći pred poslanicima, za sada se ne izjašnjavaju. Razgovarali smo sa poslanikom Veroljubom Arsićem, koji je i potpredsednik Narodne skupštine. Kratko nam je rekao.
To morate da pitate predsednika poslaničke grupe. Ne mogu ja da pričam u njegovo ime.
Predsednik poslaničke grupe Aleksandar Martinović danas je bio na sastancima, a o inicijativi se nije oglasila ni Socijalistička partija Srbije, druga po broju mandata. Međutim, ako je pitanje Srebrenice i danas test za nekadašnje partije Miloševićevog režima, u najmanju ruku čudi što jasan stav nemaju ni stranke takozvanog demokratskog bloka. U novoj parlamentarnoj grupi Pokretu Dosta je bilo, tek će se odlučivati, kaže za Radio Slobodna Evropa njihov poslanik Dušan Pavlović.
Naravno da razmotrit ćemo kao i sve što, što treba da dođe na dnevni red skupine. Saopštit ćemo javno taj stav kad budemo se dogovorili.
I poslanica Demokratske stranke Nataša Vučković kaže da će u inicijativi razgovarati unutar poslaničke grupe.
Razmatrat ćemo to verovatno već nedelje, pa ćemo se naravno kod toga dogovoriti. Vi znate da je na kraju krajeva Demokratska stranka inicirala deklaraciju o Srebrenici dok je bila u većini u parlamentu i da je to njen.
Poslanica DS-a govori o deklaraciji o osudi zločina u Srebrenici usvojenoj u martu 2010. U tekstu je osuđen zločin, ali bez spominjanja termina genocid. Tada za deklaraciju nisu glasali poslanici Demokratske stranke Srbije. Predsjednica te partije, Sanda Rašković-Ivić, sada nakon povratka DSS-a u parlament o novoj inicijativi nam je rekla.
Demokratska stranka Srbije se zalaže da bude minut ćutanja, ali za sve žrtve.
Ovakav stav partija ne iznenađuje Jovanu Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zapravo mi imamo već godinama taj nejasan politički stav gde se sve kreće jedan korak napred, dva koraka unazad, gde se stvari nazivaju potpuno drugačijim imenom nego onakvim kakvi jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Zagrebački novinar i književnik Ivica Đikić objavio je roman Beara o pukovniku vojske bosanskih Srba Ljubiši Beari koji je bio glavni organizator srebreničkog genocida u ljeto 95. godine. Beara je u Hagu osuđen na doživotnu robiju. Roman će biti predstavljen u Srebrenici 8. jula uoči godišnjice genocida, a u Sarajevu 7 dana kasnije. Enis Zebić.
Strani autori većinom se bave odgovornošću međunarodne zajednice za srebrenički genocid. Domaća literatura većinom su svjedočenja rijetkih preživjelih, a Ivica Đikić je u svom dokumentarnom romanu krenuo trećim putem.
Moja knjiga je pokušala na neki hladan i relativno objektivan način prikazati kako je izgledalo ubiti u 4 dana 8000 ljudi. Ko je ubijao, kako su pronađeni ljudi koji će ubijati, ko je prevozio zarobljenike, ko je kopao jame, ko je zatrpavao, ko je organizirao robokopače, autobuse, cijelu tu jednu ozbiljnu mašineriju koja je potrebna da bi se u tako kratkom vremenu pobilo toliko ljudi. I baveći se tim aspektom došao sam do toga da je pukovnik Ljubiša Beara bio čovjek koji je na operativnoj razini osmislio, organizirao i predvodio ubojstvo 8000 ljudi.
Naredbodavac genocida bio je Ratko Mladić, a tko je pukovnik Ljubiša Beara? Karijerni oficir JNA od druge polovice 60. u Kosu, a od jeseni 92. načelnik za sigurnost u glavnom štabu vojske bosanskih Srba. Kako je čovjek koji je gotovo cijeli dotadašnji život proveo braneći vrijednosti bratstva i jedinstva, antifašizma i suživota svih naših naroda i narodnosti, postao egzekutor 8000 ljudi kojima je jedini grijeh bio što su druge nacije i vjere.
On je zapravo se dokazivao srpskim nacionalistima da on je jednako dobar Srbin kao što su i oni, iako je njegova biografija različita od recimo biografije Vojislava Šešelja ili tako nekih ljudi. Dokazivanje Mladiću prije svega i odrađivanje posla, shvaćanje genocida kao posla koji se treba napraviti je bilo dominantno kod Beare.
O srebreničkom masakru ljudi većinom znaju osnovne činjenice, ali Đikić misli da bi trebali znati više i njegova knjiga može im u tome pomoći. Primjerice, nitko od egzekutora nije odbio ubijati.
Bilo je slučajeva da su ljudi neki tražili da se ubijanje ne događa na teritoriju njihove nadležnosti, nekakve političke ili vojne, da su htjeli da se makne od njih, ali niko nije rekao ja neću ubijati, ja se protivim ubijanju. To također nije činjenica koja je pretjerano poznata, a puno ljudi je znalo za to i puno ljudi je sudjelovalo u ubijanju. Interesantna je činjenica da među onima koji su bili zatočeni, Bošnjacima, vojnicima, civilima, nije bilo nijednog slučaja pobune i pokušaja bijega. Držala ih je nada da ipak nije moguće da ih se sve baš pobije pred očima cijelog svijeta, pred očima UN-ovaca koji su tu par kilometara dalje u Potočarima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Selim Bešlagić, istaknuti političar građanske orijentacije, bivši gradonačelnik Tuzle u najtežim vremenima, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o krahu ljevice u Bosni i Hercegovini. Smatra da današnji lideri vode stranke građanske opcije, koji vode stranke građanske opcije, nemaju dovoljno snage da ujedine ljevicu zbog ličnih interesa, neprincipijelnosti i elitističkog odnosa prema biračima. Sa Selimom Bešlagićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Bešlagiću, što se dogodilo s ljevicom u Bosni i Hercegovini?
SDP je polako izlaskom Durakovića, dolaskom Lagumđije. Mi smo se polako prilagođavali u elitističku partiju kojima je elita počela da vlada i koji su faktički počeli sa istim kriterijima postavljanja kad dođe u vlast, postavljanje ljude ne po stručnosti nego po podobnosti. Jednostavno izgubili smo taj kompas. Izlazi Duraković, pa se onda izlazi jedna ekipa ljudi i formira SDU, da bi taj SDU nakon vrlo kratkog vremena se podijelio opet u dvije stranke. Pa onda u SDP-u se dešava lom kada Željko Komšić izlazi iz SDP-a i formira Demokratsku frontu, a onda iz te Demokratske fronte izlazi određen broj ljudi i oni sada formiraju građansku stranku, ja mislim. Zašto je došlo do ovoga rascjepa? Pa sigurno, rekao sam prije svega, zbog autokratskog ponašanja pojedinaca. Sam SDP nije bio principijalan. Mi smo imali stavove da nećemo koalirati sa nacionalnim strankama, a vi se sjećate da smo mi doživjeli najveći lom upravo onog momenta kada smo odlučili da koaliramo sa SDA. Zatim ulazili smo sa HDZ-om, pa smo onda izlazili, pa onda smo sa Radončićem. Faktički ljudi kad vidi da se takva politika mijenja iz sata u sat bez konzistentnosti ponašanja, jednostavno očitali su nam lekciju, tako da lijeva opcija je doživjela svoj veliki lom, svoj veliki kraj.
Je li ovakva ljevica kakva je u Bosni i Hercegovini zaslužna onda za jačanje desnice?
Zar nije bilo logično kada si došao na vlast i ako se evo učestvuješ u toj politici podjele plijena, postaviš najkompetentnije ljude na mjesta direktora elektroprivrede, direktora puteva i tako dalje, nego postaviš ljude koji su, zna se, bili, ja bih rekao, asistenti lidera. Ja. Prema tome, sa takvom jednom politikom vi nemate konzistentnu razvojnu politiku, samim tim kritikujete njih, a ponašate se isto. I to je bio i motiv građanima da kažu pa isti ste kao i oni.
Ali može li s ovim liderima, Komšićem, Lagumđijom ili Nikšićem, ljevica nešto napraviti?
Ne, ne. Ne može zato što oni danas polaze od pretpostavke da su oni i njihova stranka oni koji mogu objediniti ljevicu. Ne može. Ako imate da su iz jedne stranke izašli pet lidera, onda je nemoguće ti pet lidera sada vratiti ponovo da tamo bude.
Ne djelujete baš optimistično, ali ipak što mislite, tko još vjeruje u lijevu opciju kao opciju spasa?
Sad je tu pitanje da li postoje određen broj ljudi koji bi trebali da kroz program animiramo te snage. Ja mislim da imate snage, imate dosta tih profesora slobodoumnih koji izražavaju svoja mišljenja i treba svima pokušati da se taj program, a onda da se okupe lideri ovih, ajde kažemo, građanski lijevi opcija i da ako se dogovorimo 50% da je to program koji može objediniti, onda sa 50% mi smo već snaga.
Lokalni izbori su pred nama. Kada je ljevica u pitanju, kakva su vaša predviđanja?
Smatram da za ove izbore nemate rješenja u ovakvom stanju kako je, se ne može se popraviti, mislim sad za oktobarske izbore.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je prominentni bosansko-hercegovački socijaldemokrata Selim Bešlagić, a sa njim je razgovarala Maja Nikolić. Na kraju čujmo i pregled vijesti dana.
Pilot i kopilot povrijeđeni nakon pada vojnog helikoptera u Podgorici. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković nije spreman podnijeti ostavku. Predsjednica te države traži da se smire političke tenzije u zemlji. Izraelska vojska privremeno zabranjuje svim Palestincima ulazak u Izrael. Večeras počinje Evropsko fudbalsko prvenstvo.
U ovih pola sata toliko. Sve što ste čuli možete u širem izdanju potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Mariju Arnautović na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Do slušanja.